Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 24 de maio 2017. La cristana comunumo ne vivas en citadelo, sed gi iras laula stratoi, auscultas cies historioin, cae poste proponas la ateston de amo. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Daurigante la serion da pastista instruoi pri la cristana espero, Francisco turnis sian attenton alla rencontigio de la discipoi de Emauso cun Jesuo, cae li memorigis che, ancau dum la pli malbelai momentoi, Dio iras ciam cun ni. Gi estis mal longa renconto, tiu de Jesuo cun la discipoi de Emauso, en ciu tamen estas la tuta destino de la Ecclesio, substrecis la Papo. Gi estas signifa evento por compreni la mission de la Ecclesio. Gi racontas al ni che la cristana comunumo ne estas enfermita en citadelo, sed gi iras en sia pli vivanta medio, tio estas la strato. Tie gi rencontas la personoin, cun ties esperoi cae sen illusigioi. La Ecclesio auscultas cies historioin, ciel ili aperas la persona conscienzo, por poste proponi la parolon de vivo, la atteston de la amo, de amo fidela gis la fino. Cae tiam la coroi de la personoi de nove brulas pro espero. Ciam ili rencontis Jesuon, la discipoi de Mauso fugis el Jerusalemo. Post lia morto sulla cruzo, ili estis senilusigitai, convincitai pritio, che ili travivis malvencon. Antau la Pasco, facte, ili estis entusiasmo plenai, pensante che Jesuo el montros sian potenzon. Sed la festo male transformigis en la plei dolor plenan tagon de ilia vivo. Cai tiam Jesuo comenzas sian terapion de la espero. Ciu faras tiun terapion? Jesuo. Antau cio li demandas cai auscultas. Nia Dio ne estas trudigema Dio, quancam li jam conas la motivon de la sen illusigio de la discipoi, li lasas al ili la tempon por pristudi profunde la maldolcezon ciu circauas ilin. Aperas confeso, ciu estas refreno de la homa existado. Ni esperis, tamen, ni esperis, sed. Ciom da malgioioi, ciom da malsuccesoi, ciom da esperoi sen illusigitai en cies vivo, rimarchigis la Papo. Sed Jesuo, irante cun la sen confidai personoi, lau discreta maniero, successas redoni esperon, char la vera espero passas ciam tra la malvencoi. Ciui dum la vivo travivas mallumain momentoin, dum ciui shainas che estas nur muro fronte al ni. Sed Francisco memorigis che Jesuo ciam estas apud ni, por redoni al ni la esperon, dirante al ni, iru antauen, mi estas cun vi. Jen la secreto de la strato ciu conducas al Emauso, ancau pere de shainai contrauezoi. Dio neniam cesos, aminin. Fine della audienzo, Francisco prege al vocis pazzon por la cara Ucraina tero, salutante gruppon da ucrainoi. Sin adresante poste alla pilgrimuloi el Sirio, Sanctalando, cae proxima oriento, li substrecis che multai personoi vivas ciel la discipoi de Emauso, cun la dispezigita coro pro la militoi. Nur la resurrectinto, li diris, povas reestigi en la sen illusiginta homaro la flamon de la espero ciu neniam sen illusigas. Pliai informoi pri Papo Francisco li acceptis audienze la presidenton de Usono Donald Trump. Post la attendita manpremo cun la fotografioi cae la unuai vortoi fronte al gruppo de giornalistoi, la interparolo dauris private dum 30 minutoi. Oni esprimis contenton pro la bonai du partiai rilatoi, scigis la directoro della Vaticana Gazetara Salono Greg Barke. Contenton ancau pro la comuna sindevigo favore alla vivo cae alla religia liberezzo cae conscienz liberezzo. Oni desiris tranquillan cun laboron inter la Stato cae la Cattolica Ecclesio en Usono, ciu activas iela servo alla loggiantaroi concerne sanitara in servoin, educadon cae assistadon edukadon al immigrantoi. Grandan atenton oni donis ancau alla internaziai temoi, antau cio la accelo della pazzo en la mondo, pere de politica intertractado cae interreligia dialogo, cun aparta aludo pri la situazio in proxima oriento cae pri la defendo della cristana i comunumoi. Solenigios morgau en Argentino la nazia festo della Respublico. Por ocase la papo sendis telegramon al presidente Mauricio Macri cun gratuloi alla tuta Argentina lo giantaro, petante alla signoro che li accompanu la amatan landon dum gia materia cae spirita progresso, faciligita de etoso de tranquillo, pazzo cae reciproca respecto. Venontan sabaton, Papo Francisco iros al urbo Genova, Italio. Temos pri visito cun densa programo, dum ciuli ancau iros alla pilgrim loco della Madonna della Gvardio, unu e la pli famai marialai culteioi de Europa. Tiu pilgrim loco datigias della 29 de Augusto 1409, chiam la Virgulino aperis al humila camparano, petante che oni starigu templon honore al sci. Tie la Papo parolos cun la iunuloi, cae tag mangios cun 150 personoi, malaliberuloi, malriciuloi, rifugintoi cae victimoi della commerzado de homai estuloi. Cae nun aliei informoi, cardinalo Gualtiero Bassetti estas la nova presidente della Itala Episcopara Conferenzo. Fine della cimatena meso en la Vaticana Basilico, cadre della laboroi della Sepedeca Generala Assembleo della Itala Episcopoi, la gis nuna presidente della Itala Episcopara Conferenzo, cardinalo Angelo Bagnasco, donis la informon pri la nomumo della cef episcopo de Perugia, città della Pieve, fare de Papo Francisco. Londono, oni reconis ciuin 22 victimoin della Hamas murdo en Manchestro, tion sciigis la polizzo de tiu urbo. 20 estas la vunditoi ancorau en criticai san condicioi. La esploroi dauras circa la figuro della 22 iaragia kamikazo, jam conata della britai secretai servoi cae della polizzo. Ne povas che Salman Adebi, la atenzinto, ne ricevis helpon. Pritio estas convincita il la polizzano i chiui clopodas trovi la reton malantau la iuna realiganto della Hamas murdo en la areno de Manchestro. Iam kvar estis la arestita i personoi. Tui post la atenzo la papo sendis telegramon subscribitan de la cardinalo state secretario Pietro Parolin. Parolante pri barbara attacco, Francisco esprimis sian profundan doloron pro la atenzo chiu estigis tiom tragican perdon de vivoi. Li audis la malavara in clopodoin della personaro por urgia interveno cae securezzo, cae li certigis sia in pregioin por la vunditoi cae por la mortintoi. Manilo, la presidente de Filippino, il Rodrigo Duterte, starigis la militan legion en insulo Mindanao. La decido non è al prenis post la armita insurrezio della fundamentisma gruppo Maute, loca brancio della sine nomanta Islama Stato. Caracaso dauras la protesto in Venezuelo cae crescas la nombro da victimoi. L'aula lastai statisticoi conigitai della nazia procuro reio ec delundo mortis hoc personoi en la occidenta stato Barinas. Malgra ula surstrata i protestoi, presca uciutagai in diversai urboi della lando, presidente Nicolás Maduro intensas daurigi sian planon por la starigo de constituzia assembleo electota fine de iulio. Contra ucitiu Constituzia Assembleo diris sin unu e la iugistoi della supera cortumo. Contra la assembleo estas ancau 73% della venezuelanoi, lau opinis sondo. Pli ol 15% della intervjuitoi opinias che novai parlamentai balotoi estas la unica voio por eliri e la criso della lando. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.